Να πάμε στην άλλη μεγάλη συνέντευξη που έχουμε και με αυτή θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ένα από τα παιδιά που αγαπάμε περισσότερο, τα παιδιά των παραθύρων όπως τα έχουμε χαρακτηρίσει, τα παιδιά που παίζουν στα προκριματικά με την Εθνική Ομάδα των Ανδρών, χωρίς να είναι σίγουρα ότι θα πάνε κάποια στιγμή να παίξουν και στη μεγάλη διοργάνωση όπως φέτος έρχεται το Παγκόσμιο του 2023. Νίκο, 29 πόντους σε 8 παιχνίδια με την Εθνική Ανδρών, 28-1 στη μεγάλη εμφάνιση και την νίκη επί της Σερβίας. Πώς εξηγείται αυτή η έκρηξη? Πρέπει να υπάρχει πολλή δουλειά από πίσω.
Ναι, σίγουρα κάθε καλοκαίρι προσπαθώ να βελτιώνομαι και μέσα στη χρονιά. Δουλεύω με τους δικούς μου ανθρώπους, το Σταμάτο Λένι και το Βαγγέλη το Μάγειρα, κάθε καλοκαίρι όσο περισσότερο γίνεται, για να ετοιμαστώ για την επόμενη χρονιά. Και από εκεί και πέρα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η νέα μου ομάδα στην Τουρκία, η Μερκέζ Εφέντη, οι προπονητές μου, οι συμπαίκτες μου. Γενικότερα τεράστια βοήθεια από εκείνους. Σας ευχαριστώ για όλα.
Ήταν μια εμφάνιση, δήλωση εν ώψη παγκοσμίου κυπέλλου, έτσι?
Να σου πω τώρα, αυτό το κρίνει ο προπονητής, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Εγώ προσπαθώ για το καλύτερο πάντα όταν παίζω και αυτό.
Τι έχει αλλάξει το παιχνίδι σου? Κάποια στιγμή πιστέψαμε ότι θα σε χάσουμε, ότι θα χάσουμε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της σύγχρονης εποχής για το ελληνικό μπάσκετ. Και τελικά να που υπάρχει κι άλλη γενιά, μεγάλη γενιά πίσω από τη γενιά του Σλούκα, του Παπα-Νικολάου και των άλλων παιδιών.
Δεν ξέρω, τι να σου πω. Προσπαθώ για το καλύτερο όπως και πριν. Από εκεί και ύστερα, αυτή τη στιγμή παίρνω κάποιες ευκαιρίες στην ομάδα που βρίσκομαι, παίζω αρκετά. Μου φέρονται με σεβασμό. Είμαι καλά και ευχαριστήκα με το παιχνίδι.
Ήταν ο αγώνας για τη φανέλα με το εθνόσημο, ήταν ο αθλητικός σας εγωισμός, ήταν απλώς το γόητρο που σας έδωσε φτερά να νικήσετε τη Σερβία, που καιγόταν για τη νίκη σε αυτό το μάτς?
Νομίζω ότι άμα δούμε και ποιοι ήμασταν στο ρόστερ, ήμασταν όλοι νέα παιδιά, που όλα τα παιδιά είχαμε τεράστιο κίνητρο να παίξουμε για την εθνική ομάδα, ανεξαρτήτως βαθμολογίας, ό,τι και αν ήταν το παιχνίδι. Τεράστιο κίνητρο και από μόνο του το ότι παίζαμε τη Σερβία. Τεράστιο κίνητρο επίσης και το ότι είχαμε τόσο πολύ κόσμο στο γήπεδο.
Τεράστιο κίνητρο όμως καταλαβαίνω για να πείτε ότι είσαστε κι εσείς εδώ. Να φωνάξετε κι εσείς το δικό σας παρόν, έτσι?
Σίγουρα, αλλά κάθε παιχνίδι νομίζω πρέπει να έχει το ίδιο κίνητρο. Είτε παίζεις με την εθνική, είτε παίζεις στην ομάδα. Εντάξει, εννοείται η εθνική είναι κάτι μεγαλύτερο 100%. Οποιαδήποτε εθνική ομάδα, όχι μόνο η δικιά μας. Αλλά από εκεί και πέρα πάντα πρέπει να έχεις κίνητρο, πιστεύω.
Πώς εξηγείς το γεγονός ότι έχεις παίξει στην Εθνική Ανδρών, τη μεγάλη ευκαιρία στην έδωσε ο Πιτίνο, ξανά έχεις ευκαιρίες τώρα, ενδεχομένως να είσαι και στο Παγκόσμιο, χωρίς να έχεις παίξει στο απόλυτα υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη, χωρίς να έχεις παίξει δηλαδή στην Ευρωλίγκα?
Θα σου πω, όπως είπα και πριν, κρίνουν γι' αυτό οι προπονητές. Αν πιστεύουν ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα, εγώ θα προσπαθήσω να παραμείνω έτοιμος για να βοηθήσω την ομάδα σε ό,τι με χρειαστεί.
Στο 3.
Οπουδήποτε, όπου θέλει η ομάδα να με χρησιμοποιήσει.
Σε μια θέση δηλαδή που κάποιοι θεωρούσαν τα τελευταία πολλά χρόνια ότι είναι μια αδιάφορη θέση, παρεξηγημένη θέση, αλλά που βλέπουμε για παράδειγμα τον Παπα-Νικολάου στον Ολυμπιακό να της έχει δώσει μια άλλη διάσταση.
Ναι.
Και σίγουρα να αποδεικνύεται η πιο νευραλική ενδεχομένως στην πεντάδα.
Εντάξει, νομίζω ότι κάθε θέση έχει τη σημαντικότητά της και ο κάθε παίκτης, άμα είναι καλός σε μια θέση, θα έχει και κατοχές. Οπότε νομίζω ότι είναι ανάλογα και το ταλέντο του καθενός.
Άρα, διπλό το όνειρο από εδώ και πέρα για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Συμμετοχή στο Παγκόσμιο με την Εθνική Ομάδα, επιστροφή σε μεγάλο τουρνουά με την Εθνική Ομάδα, γιατί ήσουν στο Προολυμπιακό, όπως ξαναείπαμε, τον Πιτίνο στον Καναδά, και ενδεχομένως και επιστροφή σε μια ομάδα Ευρωλίγκας.
Να σου πω, το θέμα είναι οι ομάδες τι πιστεύουν για μένα, όχι τι πιστεύω εγώ. Από εκεί και ύστερα, όσον αφορά το Παγκόσμιο, εντάξει, νομίζω ότι είναι όνειρο για κάθε παίχτη να είναι κάπου, με την εθνική ομάδα. Το ίδιο και για μένα. Οπότε, όπως είπα και πριν, αν ο προπονητής κρίνει ότι μπορώ να βοηθήσω, εγώ θα προσπαθήσω να είμαι εκεί.
Για να ξαναβρεις τον εαυτό σου, ξενιτεύτηκες. Αυτό μας έλεγες και νωρίτερα, ευχαριστώντας την ομάδα σου για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύεις φέτος και τις ευκαιρίες που σου δίνει για να έχεις χρόνο συμμετοχής και να είσαι σε καλή φόρμα.
Ναι.
Το καταλαβαίνουμε. Επιστροφή στην Ελλάδα είναι στο μυαλό σου?
Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι στο μυαλό μου. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 μήνες, 3 ακόμα για να τελειώσει η χρονιά. Όταν τελειώσει η χρονιά θα τα βάλουμε κάτω και θα δούμε τι θα κάνουμε.
Παρακολουθείς όμως ελληνικό πρωτάθλημα, ρίχνεις κλεφτές ματιές, βλέπεις Ευρωλίγκα, βλέπεις ελληνικές ομάδες. Τι σε έχει εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής? Τι θαυμάζεις?
Η πρώτη οκτάδα του πρωταθλήματος είναι ανταγωνιστική ιδιαίτερα. Βλέπουμε ότι πολλές ομάδες είναι κοντά βαθμολογικά. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή κάνει διαφορά και στην Ευρωλίγκα είναι πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ δυνατός. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει τα πατήματά του ακόμα. Αλλά δεν πάβει να είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός.
Σε ποιον παίκτη με βάση την βελτίωσή του, την πρόοδό του στην πορεία των χρόνων θα ήθελες να μοιάσεις?
Σίγουρα ο Βεζένκοφ αυτή τη στιγμή κάνει τη διαφορά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Το ότι την κάνει στην Ευρώπη είναι κάτι τεράστιο. Το να έχει, δεν ξέρω τι νούμερα, απίστευτα νούμερα έχει και τι κάνει και το impact που έχει στην ομάδα του όταν παίζει είναι και αυτό τεράστιο.
Στη δική σου θέση βέβαια παίζει ο Παπα-Νικολάου ακριβώς.
Ναι, και αυτός έχει τεράστιο impact στην ομάδα του, όπως και ο Βεζένκοφ. Αλλά ο Βεζένκοφ αυτή τη στιγμή κάνει τεράστια νούμερα. Δηλαδή νούμερα που δεν ξέρω αν έχουμε δει το τελευταίο καιρό σε παίχτες που είναι σε ελληνική ομάδα.
Είναι η τελευταία σου χρονιά που έχεις δικαίωμα να δηλώσεις συμμετοχή στον draft.
Ναι.
Το NBA εξακολουθεί να είναι στο μυαλό σου. Την προηγούμενη φορά που ήθελες να δηλώσεις συμμετοχή δεν το έκανες λόγω κορονοϊού, σωστά?
Ναι, είχαμε αυτή την ατυχία την προηγούμενη φορά.
Φέτος?
Φέτος θα δούμε τώρα. Εντάξει, προσπαθούμε για το καλύτερο όπως είπα και πριν. Μέχρι στιγμής είμαστε καλά. Είμαι χαρούμενος που βοηθάω την ομάδα μου να πετύχει στόχους και που είμαι ξανά ενεργός στο αγωνιστικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα θα δείξει το και τι ενδιαφέρον θα έχουμε.
Εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ για τη δική σου αγωνιστική βελτίωση. Δεν έχουμε κρύψει ποτέ ότι όλους εσάς, τα παιδιά των παραθύρων, όπως τα έχουμε ονομάσει, σας αγαπάμε λίγο παραπάνω. Διότι έρχεστε, βοηθάτε την εθνική ομάδα για τους λόγους που εξήγησες νωρίτερα αναλυτικά, ενώ ξέρετε ότι μπορεί να μην είσαστε στην τελική δωδεκάδα ενός μεγάλου τουρνουά, μιας μεγάλης διοργάνωσης, όπως είναι το παγκόσμιο.
Ναι, όπως είπα και
πριν. Το συζητάτε μεταξύ σας?
Όχι, όπως είπα, δεν το έχω κουβεντιάσει αυτό το θέμα ποτέ. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όταν παίζεις με την εθνική ομάδα, είτε είναι παράθυρα είτε είναι πόρτες, δεν ξέρω πώς τα ονομάζετε, το ίδιο πράγμα είναι. Οπότε είναι εθνική ομάδα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκεσαι εκεί, είναι τιμή για όλους μας και όπου μπορούμε να είμαστε, θα πρέπει να είμαστε. Αυτό.
Αύριο φεύγεις, πας πίσω στην Τουρκία. Δεν είσαι στην αποστολή για το μάτς με τη Λετωνία λόγω ενός μικρού προβλήματος τραυματισμού. Δεν είναι κάτι σοβαρό, έτσι?
Όχι.
Τι έχεις να πεις στα παιδιά που αύριο θα παίξουν και πάλι κόντρα στις πιθανότητες που δεν είναι με το μέρος τους και αυτή τη φορά, όπως δεν ήταν και με τη Σερβία, ναι, παρότι τους νικήσαμε στην παράταση?
Έχω να ευχηθώ καλή επιτυχία στα παιδιά καταρχήν. Νομίζω ότι θα κάνουν εξαιρετική δουλειά. Προετοιμάζονται όσο καλύτερα γίνεται. Πιστέψτε με, τα δίνουμε όλα στις προπονήσεις. Και τους έχουμε τα καλύτερα. Πιστεύω ότι αξίζουν τα καλύτερα. Είναι όλα τα παιδιά του Λεφταράδης, εξαιρετικά παιδιά. Και πιστεύω ότι όλοι θα βρουν τον δρόμο τους.
Μέχρι την επόμενη φορά, θέλω να πιστεύω.
Σίγουρα.
Την προετοιμασία της Ανδρών ενόψει παγκοσμίου.
Ελπίζουμε. Ευελπιστούμε να είμαστε εκεί.
Και μετά τα πολύ ωραία που ζήσατε εδώ τις τελευταίες μέρες, επιστροφή σε μια σκληρή πραγματικότητα. Μιλάω γενικά για την Τουρκία λόγω του θέματος των σεισμών. Σε φοβίζει καθόλου η ιστορία? Πώς το έζησες και πώς το έζησαν και οι άλλοι γύρω σου? Κυρίως αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον και μεγαλύτερη σημασία.
Ναι, είναι ένα τραγικό γεγονός, απίστευτο τραγικό γεγονός. Χαθήκαν εκατοντάδες χιλιάδες ζωές. Ό,τι και να πω είναι λίγο πάνω για το πόσο τραγικό είναι όλο αυτό το θέμα.
Πόσο επηρέασε την καθημερινότητά σας?
Πάρα πολύ. Οι άνθρωποι πραγματικά δεν μιλιόντουσαν. Έβγαινες έξω και δεν υπήρχε κανείς με χαμόγελο. Ήταν για όλους κάτι πάρα πολύ βαρύ. Από εκεί και πέρα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε τις ζωές μας, να προσπαθήσουμε για το καλύτερο όπως έχω πει προηγουμένως. Και όχι, δεν έχω κάποιο φόβο. Νομίζω ότι αυτά είναι και θέμα τύχης της ζωής. Στη ζωή συμβαίνουν αυτές οι ατυχίες, δυστυχώς.
Τη δική σας ομάδα κανένας δεν κινδύνευσε ή κάποιος συγγενής, κάποιο παίκτη, κάποιο προπονητή?
Δεν γνωρίζω κάτι, όχι, ευτυχώς. Αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα στεναχωριόμαστε για όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν, που έχασαν τα σπίτια τους ή που έχασαν κάποιους οικείους ανθρώπους που αγαπούσαν.
Καλή δύναμη, Νίκο, για τη συνέχεια. Υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ. Και σε περιμένουμε και το καλοκαίρι, έτσι?
Ευχαριστώ.
Ακόμη καλύτερο σε σχέση με αυτό
μακάρι,
που έδειξες.
Μακάρι.
Γιατί εχθρός του καλού πάντα είναι το καλύτερο,
σίγουρα,
έτσι?
Σίγουρα, ναι.
Σε ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.